Rëndohet bilanci I viktimave të tërmetit të së dielës në Turqi. Sipas statistikave të fundit, numri I të vdekurve ka arritur në 461 vetë, të plagosurit janë 1350 e fati I qindra vetëve nuk dihet. Ndonjë lajm I mirë vjen nga puna e vullnetarëve që po nxjerrin dal nga dal njerëz nga rrënojat. Pas shpëtimit të një vajze të posalindur dhe të një djali 10 vjeçar, doli e paprekur një mësuese 27 vjeçare. Në përfundim të liturgjisë së fjalës në sallën e palit të gjashtë në Vatikan, Papa Benedikti 16 bëri thirrje për popullsitë dëmtuara nga tërmeti.
In questo momento il pensiero va alle popolazioni della Turchia.
Në këtë çast mendimi shkon tek populli I Turqisë dëmtuar rënd nga tërmeti që ka shkaktuar humbjen e jetëve njerëzore, shumë të pagjetur akoma, e dëmet jashtëzakonshme. Ju ftoj të bashkoheni në lutje me mua për ata që kanë humbur jetën dhe të qëndroni shpirtërisht afër këtyre njerëzve të sprovuar. Kaqërand. Zoti të jetë lartë u dhëndë mbështetje të gjitha tyre që impenjohen në veprën e shpëtimit e të ndihmës.
Tashmë duhet luftuar kundër kohës. Sa më shumë që kalojnë orët, aq më e pak është mundësia për të gjetur njerëzit gjallë. Papa kujtoi sot se është e rëndësishme të jemi të bashkuar në lutje. Në një vend ku shumica janë musliman, madje ku në zonën e tërmetit banon vetëm një familje katolike, edhe ajo italiane, atë Domenico Bertolli, famullitar në Antioki, prej 45 vjetësh në Turqi, thekson.
Si incontra Dio nella preghiera.
Zoti takohet në lutje e në heshtje, por sidomos në lutje, sepse në atë qast njeri u vjet për balë hyjit. E kështu në lutje, ndarjet nërmjet krishterimit e feve të tjera zvoglohen, sepse në fund fundit, Zoti është po ai. Të vjet balë për balë me te, me varfrin e vetë, me dopsit e problemet e veta, është më rëndësi, si për të krishterin, ashtu dhe për atë që nuk është I krishterë.
Në këto çaste dramatike, solidariteti ka përcen çdo ndarje. Turqia ka pranuar zyrtarisht ndihmat e vendeve të ndryshme, ndër të cilët edhe Izraeli që kohët e fundit ka pasur mosmarrveshje me Ankaran. Janë sinjale pajtimi, siç nënvizon Ad Bertolli.
Davanti alla sofferenza, davanti alla morte.
Është një çast që na bën të ndihemi më solidar. Kuptojmë se jemi të gjithë krijesat Zotit. Para vuajtjes, para vdekjes së shkatërimit, duhet të bien të parat pikrisht barrierat ideologjike e problemet nërmjet kombeve. Duhet ka përcen pengesat ideologjike e politike. Duhet të shohim njeriun, të shohim gjërat më kryesore, më të bukura, që na bëjnë ta ndjejmë veten pranë njëri tjetrit.
Kryeministri turk Tayyip Erdogan pranoi se fillimisht pati probleme organizimi e koordinimit të ndihmave, por tani gjendja është nën kontroll.